Factoría.
Bueno, direnak eta azterenak, Xaber Amurizaren eskutik, egunon, Xaber, zan mugu zaude, Xaber.
Egunon, bai, eta egun edarra gainera.
Bai, eta Carlos Ziz, egunon, Carlos.
Egunon, Manu, hemen ere egun edarra daukagu.
Madrilen, ez da?
Bai.
Baina hotz egingo du, Madrilen edo? Bueno, goizean, goizentza, bai, ez?
Baina badakizu, euskaraz dakigunok ez du goinoiz, hotzik sentitzen.
Hori da. Beti bero, ez?
Beti bero.
Ai. Bueno, Durango, Durangoko azoka arrimatzen ari zaigu, eta gaur pentsatu dugu Durangoko azokari buruz aritzea, aurten urte urren borobila duelako. Xabier, 50 urte Durangoko azokak.
Bai, bai.
Eh?
Bai, 50 urte, neu apaiz egin intzela ere aurten dira 50 urte
behira. Ez esan?
Urre ez daileak ospatu ditugu. Eta
zorionak esan behar dizugu edo?
Ez, bueno, bai, bai, bueno, esan da dago, garai hori baizan zen ustailan horrela. Da, bai, bueno, zorionak hartzeko motibo txarra ez da, Bai horregatik eta bai 50 urte zorain digimen gaudelako ere. Eta, eta urte berean, baina ez dakit lehenengo estrainaldira joan nintzen, ni orduan apaiz egin berri eta seguruenik aliatuko nintzen ingurura, baina ez daugat oso gogoan lehenengo urtekoa. Baina bai, hanen bilena edo biliko nintzena bai.
Bai, lehen da biziko urte hartan, eta lehen da biziko urte haietan, jakina gaur egun ez era landako gunean egiten da azoka, landako gune dotore horretan, baina lehen biziko edizio haiek Andra Mari Elizako arkupean egiten ziren, ez da, Xabier?
Han egin ziren batzuk, eta ba, gehien gogoratzen aizena da, ba, ez lehen gurtean, baina edo 76 edo 7 Bizkaiko txapelketa baten finala jokatu zen, ba, azokaren inguruan, eta hain zuzen, ba, Andra Mariko Elizpe horretzen saio bat, eta gero zinean ere beste bat, baina azokaren inguruan, eta uste dut Euskaltzen diabaitzen orduan antolatzen zuen, eta azokaren inguruan ere ibiltzen zen, da antxe izan zen ba, Bizkaiko finala. Eta orduan bani epaile ere baninguen, eta hori oso gogoan dagoa, bai jendetza izugarria, eta, bueno, izugarria, dena dira izugarriak Durangoko azokan, baina hola, lehenengo urteak izateko, ba, orduan genuen berotasun hortan da, oraintxe badator zerbait eta badator olatu berri bat eta ilusio ikaragarria, eta bai, eta gero ba han etzen oraingo antzik ere zeukan txikia zan, tokia txikia zan, jendea betea, baina gaur baino jende gutxiak izango zen seguru ni espetzen tokirik, baina oso beroa eta oso humanoa zen. Oso gizatasun handikoa zen, denak hurbilekoa bai ginen, ezagunak eta ezezagunak erean bai. Motibo bero bategatik eta bai, txapelketaren finalarekin daukate hola oroitzapenik. Amdina, neuretzako ere konpromisoa zelako zen epaimaiko egotea etzen niretzate ba txantxe bat.
Aipatu duzu lehendabiziko urtaietan zegoen berotasunak gizatasuna, orain ere bada, berotasunak gizatasunik ikusten diozu?
Beste modu batera,
beste
bai,
modu batera.
Beste modu batera, eta bai, 50 urte ez dira alperri pasatu, eta gauza batzuk, nabardura batzuk galdu ditugu, beste batzuk irabazi, baina orduan, ba, ba pentsa, ba, izu, iru eta boste, frankismoaren gordin-gordinan geunden,
Pentsa, franko hitzeko horrendik 10 urte falta ziren.
Berotasuna, berotasuna, benetako ere izaten zen deskuidatzen mazinen ingurutik, eta barruan odolean, da inguruan ere, bai. Orduan, ba, oraindik franko sasoi honean zegoen, da, beraz, ba, beste tentsio bat, eta urduritasun bat ere bai, eta beste ilusio bat ere bai, gaindituko ote genuen ba, egoera hura, eta bai, beste era bat era sentitzen ziren gauzak.
Carlosek ze oroitzapen du? Ez dakite azokari buruz esango zenuke, Carlos?
Ba, oroitzapen ona oroar, ba, joan naiz, joan izan naiz erosle, joan izan naiz saltzaile ere, saltzaile, esan nahi dut, nire liburu, bueno, nire liburu, nire itzupen bat edo beste salgai zegoenean, ba, joaten itzela liburua aurkeztera, eta lau katu biltzen ziren niri entzuteko. Hortaz ere, ba,
katu importanteak izango ziren, Carlos?
Gutxi, baino importanteak.
Oso importanteak, baina ezin duzu imaginatu zenbateraino ziren importanteak. Baina lau, baina lau. Eta bai, bain pena ematen dit ezin joateak ba, hoize, egun txarrak direlako, lana daukadalako, eta besteak sasoi diferenteak ziren, gazte dituzte, eta horren ikan langabezian eta bar, eta aukera nukan bidaiatzeko, eta pobre, baina bidaiari. Eta bai, oroitzapen honak, jende asko zebilenean egia esan, ito behar pixka sentitzen nuen, hainbeste jende zinguratuta, eta aprobetsatu behar ziren une egokiak, jende gutxiago zebilen une horiek, ba, postuz postu ibiltzeko eta liburuak aukeratzeko eta erosteko, baina bai, oroar oroitzapen politak eta lagunak ikusteko abagunea dudarik gabe.
Bai, Xabiar, ze irabazi eta ze galdu du Durangoko azokak urte hauetan?
Ez dakit, irabazi, ba, bera, azokaren beraren iraupena eta hartu duen volumena eta hartu duen indarra eta ez dakit alako euskaldunen bilgune bat eta ez da azokoa bakarrik gehiago ere bada eta ba, hori, azken batean, industria, kulturaren industria bat aurre ateratzea, eta ba, hori ez dago dudarik. Galdu jakina, hasieratik ba, esan dizute, ez da berdin eta ez dago antzik ere, ba, behira, ni apaiz egin berri, 1965ean, orduan Euskal Herrian, ba, holako ez dut esango iraultza, baina irauli handi bat zetorren, ni hamarkada hartan eta 1974-1974 ingurura arte ikusi nuen edo ezagutu nuen, edo behintzat orain pentsatzen dudan bezalako mugimendurik eta aldakuntzarik hain azkarrik eta hain intentsorik ez dut bizi izan eta ditadura baten menpean genuen. Orduan ba, oso baldintza ezberdinak ziren. Orduan ba, orain lortu dugu iraupena eta aurrera doa eta handitu da eta nik ez dakit gehiago handitu daiteken, baina zaila gehiago onditzea, orduan egin beharko da, ba, beste toki batzutan azokak egiten dire moduan, baina gauza, orduan azten ari ginen gauza guztietan, azten, zabaltzen, irekitzen, argitasuna ikusten eta zabaltzen, eta orain ba, argitasun hori, zabali dagoen hori, edo kudeatzen ari gara, eta batzutan ba, aurrera otegoa zen, atzera otegoa zen dudan, baina orduan ez genuen dudarik aurrera gintuazela, zeren oso atzeti bai gintuazen.
Atzeragoa zen hori, zerrati diozu, Xabier, baukazu kezkaren bat, o beldurren bat, edo...
Bai, euskal kulturan oro har, ba, ez dakit, ba, euskal kulturaren kontsumua eta interesa eta hizkuntzaren beraren, eta bai, ba, bi hitzetan esateko, ba, hizkuntzari buruz, da euskal kulturari buruz, da esaten den guztia, ba, gora eta bera eta diskursua gugari eta jaurlaritzak eta irratiak eta besteak eta plangintzak eta begira, hori guztia ez da zertarago, hizkuntza iztunek egiten dute, eta iztunak ez badira ugaltzen, eta iztuna ugaltzeko ba, kontzientzia eta iztunen erabakia behar da, euskaldun bizin nahi duenik eta praktikoki bizienik, ez nahi duenik, euskara galdu dedila inork ez du nahi. Baina euskara, galdez dadin, norbera bakoitzak egin behar duruan. Iztunen kopurua handitzen ez den bitartean, orduan euskal kultura ezin da. Eta gero iztun horiek ba, kontsumitu ere egin behar dute, eta ez dakinik orain gehiago dago produzioare, eta orduan kontsumitzen edo dirua gastatzen orain diruare gutxiago. Da orduan alde hortatik ez, beste egoera batean gaude, eta orduan, baina ez da instituzioen kontua da ez da, iztunen kontua da, euskaldunek nahi badute, euskarak irango du, baina egiten ez badute, nahi ez badute, zer egingo du, hor dago koska.
Carlos, bidegurutzen ikusten dituzu, bai azoka baita euskal kultura ere?
Ba, bueno, bidegurutzen kinkalarrian egon omentzen ez da, liburu azoka orain dela zenbait urte, eta horretaz ere itxein genuen, ezagituen dela bi urte,
bai, bai,
urte
bai.
Eta badirudi ur horiek, ur nazi horiek baretu egin
baretu
dela,
erela,
hori, ba, posteko moduko da. Nik Durangoko liburu azokari ikusten diot alde hon bat, eta alde txar bat ere bai. Alde ona, ba, ia san, oso ondo datorkiela liburu gintzatik eta diska gintzatik bizi diren horiei, ez da? Kinkalarrian bizi dira, krisi handia dago sektore bi horietan, eta egia san, behar bada, egun gutxi horietan, ateratzen dute, ez dakit, urteko 140 edo 70 edo horrelako zerbait, eta horregatik, ba, alde hortatik Durangoko ekimena txalogarria iruditzen zait. Arriskua ikusten dut tripakadan. Gabon gabeko afarian gertatzen den bezala, hor tripakada eta gero hilabete jangabe, ezta? Ba, liburuen eta diskoen kontsumoarekin beste horren beste gertatzeko arriskua ikusten dut nik, eh? Mm. Ba, gure aurrekontu osoa gastatu Durangon, eta bai. Ja ez erosi beste diskorik, beste libururik urte osoan zehar, eta ez joan edibidez, liburu denda txikietara, mm-hmm. edo diskoak saltzen dituzten denda txikietara. Eta hori, etzait ongi iruditzen. Iruditzen zait, banatu behar dugula gure aurrekontua, eta Durangon gastatu, nola ez, gastatu pintxotan ere bai, eta bai. Hoteletan, eta denetan, daldena. Baina gero gorde kopuru bat, pentsatuz, liburu berriak agertzen direla urtean zehar. Hore ikusten dut arrisku bat, zenbat liburu aurkezpen egiten dira Durango baino lehenago, saldoka. eta hor gaindosia ikusten dut nik, iruditzen zait. Eta gero urteko beste hilabetetan, beste asteetan, ematen du eremua datorrela eta ez dagoela ezer Durangoz haratago. Eta hori etzaiten beste gustatzen egia esan.
Bueno, baietxe goetak, Durangoko azoka azteko, egun gutxi batzuk, falta ditugunean. Iragarkiak eta Leicester segiko dugu, Xaberta Carlosekin izketa.
Faktoria. Zatoz GNG-era eta gozatu zure ibilgailuak behar duen mantentze menuaz. 10-40ko olio aldaketa, olio iragazkia eta nibelen birbetetzea 49 eta 95 eurotan bakarrik. Pastilla aldaketa 69 eta 95 eurotatik aurrera.
Galdakao, Derio, Elorrio, Gallarta, Gernika, Etxebarri, Getxo, Azpeitia, Lezo eta Gasteizen aurkituko gaituzu. Sar zaitez gng.esen edo dei ezazu 944-7-0-2-0-3-ra. GNG, konfiantzazko zerbitzua.
Adi, pide plana baduzu, mugitzaitez. Eta ez baduzu, ere bai, oparitzen dizugulako. Zatoz automobiles mugarrira, abenduaren 31 baino lehen, bukatuko direlako. Aprobetxa ezazu, urte amaierarako zuretzat prestatu dugun promozio gehi pide plana. Eta eraman ezazu autoberria. Automobiles mugarri, Arrasaten eta Bergaran.
Ez denbora gehiago galdu. Erreformak are errazago jartzeko preziorik onenak bilatzen dizkizugu.
Azararen 27tik aurrera,
1000 wattioko elektrizitate igorlea 149 eurotan. Bai bai, 149. Kantitate mugatuak dira, zatoz azkar bukatuko dira eta. Brico Depot prezio txikiak egunero.
Erakuslehi horretako manikia, ez da lau argalegi.
Argidako mundu errealean ezkarela horrelakoak zergatik aldatu nahi gaituzte. Pertsonak diren moduan baloratzen dituen gizarte baten alde. Berdin gehiago da.
Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
Gaur, Jose Mari Olasagasti Gipuzkoarra aizkolaria izango dugu gonbidatu, ETV bateko Zuekor saioan. Horrez gain, Olasagasti apustuzalea ere bada. Seguru gaztainazki alkain eta kuadrilako entxantxak umore zartuko dituela. Zuekor saioan. Gaur, 10:00 aurrera, ETV baten.
Igartu Beiti Baserri Museoak sustatutako areago historioak belardietara bigarren kontakizun laburren lehiaketa. Kulturrondarearen inguruko lanmodu berriak aztertzeko eta parte hartze eta esperimentazio gune berriak sortzeko asmoz lehiaketaren edizio berri bat abian. Epea zabalik 2016ko urtarrilak 15 arte. Informazio gehiago igartubeitibaserria.eus.
Aizu Manu, entzun duzu Mercedes-Benz Aginaga kontzesionarioak zure autoa zaintzen duela berea balitz bezala?
Bai, ba esaitasun ondagoen, egun batzuk barru familiarekin joateko prestutzi nahi dut eta.
Boroan, Zornotzan dago, zurekin joango naiz eta bide batez lanerako furgoneta bat begiratuko dut, nireak edozein unetan botata utziko nauelako. Gainera, ordezko autoa uzten dizute, eta semearentzat bigarren eskuko auto bat beti nireak entzen diteta.
Aginaga taldea, Boroan, Zornotzan, edo aginaga.esen.
Faktoria.
Xabier Amoriza eta Carlos Cid gurekin, badakizu astero gustukoak eta ez gustukoak biltzen ditugula. Igandean, Xabierrek telebista piztu zuen, La Sexta jarri zuen eta han aurkitu zuen Pepe Mujika, Uruguaiko presidente izandakoa, eta gozatu ikaragarri hartu zenuen Mujikaren hitzak entzunez, ezta, Xabier?
Bai, bai. Gozatu ikaragarria eta esan behar dut uste dut Salvados programa zela edo lako zela, bintzat elkarrizketa gilea, ba, ebolek beste elkarrizketa batzutan ba nahiko agresibo lotzaga eta impertinentea dena, ba, elkarrizketa oso kariñoso bat, errespetu handikoa egiten ziola, zer gizon hor naurrien errespetua besterik ezin da izan. Nola hitz egiten duen, nik ba edukitatik aparte, berak nola hitz egiten duen, nolako prezizioz eta zehaztasunez gauzak azaltzen dituen, eta horrela ba gozamen ikargarri bata, eta edukitatik ere ba ematen dizu, eta ba, adibide txiki bat jarriko, ematen dizu tarteka baolako kolpe bat, eta esan zion, hola ba, zuek Europarrok asmatu duzue austeritatea bezalako hitz naskagarri hori. Eta holako zerbait bera gardea zezan da tonu hortan. Baina kontua ezpaita austeritatea, sobrietatea baizik, eta hoie bi kontzeptu dira. Eta, bueno, orduan nik hori gaur ekarri nahi nuen, batez ere ba internetean badaudelako ba bere elkarrezketa zatiak asko, ez dakit hau azkenekoa izan zen, behintzat iazkoa bai, orduan ba, entzuleek nahi badute eta gozamen handi bat hartu nahi badute, ba, sartu internetean eta ba, Pepe Mujikaren elkarrezketak eta han aurkituko du, ba, bideo aurkituko ditu, nola hitz egiten du, orduan, edukidatik aparte zeren, edukidetan ere, esateko modua, zorroztasuna, zehaztasuna, ikaragarria duka, bera, baina gero gizon honek hitz egiteko daukan era, eta hori nik konparatuz ba orain atera diren politikari berri hauekin ba, ba adibidez ba Sánchez Alberto Nola Rivera Pablo Iglesias bera hauek badirudi goitibiran hitz egiten dutela eta ez dakite gelditzen bastarra jo arte edo norbaitek moztu arte badirudi ba lasterketa batean lehiaketa batean ari direla minutu batean zeinek hitz gehiago sartu ez dute egiten etenik pausarik kadentziarik. Ez dute, ikararia, ni iruditzen zaite, baina hau ezertan ari dira, lehiaketa bat hau, azkartasunen lehiaketa bat, eta entzuten duzu Pepe Mujika, eta denbora berdinean, esaten dizkizu, baina nola kontatzen duen, nola azaltzen dituen gauzak, eta nolako, ba, horixe, oratoriaren baldintza, basiko nagusioiek nola aplikatzen dituen, berak ez du horregatik egingo segurenik. Orduan, ba, ni konparazioz, ba,
nahiago Pepe Mujika, ez?
Gazte hauek, ni pixka bat bete eta okatu egiten, ez dizute hartzen, ez dizute usten, arnazari gartzen ere, ez dizute usten. Orduan, ba, hori iruditzen zait, azkartasun, bizkortasun hori, bizkorkeria eta oso txarra dela. Eta ez dakit, Carlosek zer irudi izango duen, baina niri politikari berri hauen abiadura eta hitzak lehiaketan esateko modua eta hori.
Ea zer dioen Carlosek zera, politikari gazten hitz egiteko manera, zadibidez Pablo Iglesiasek eta nola hitz egiten duten, Carlos?
Ba, Xaberrak esan duena, buruz aurretik prestatuta eukiko balute bezala diskurtsoa, ez da, hor izan dute aholkulari bat baino gehiago, eta bar, eta Peperi ateratzen zaio dena barrutik adin kontua ere badago tartean, eh? Urteak izan ditu askoz gehiago besteek baino, irakurtzeko, trebatzeko, eta bar, eh? Bueno, esan behar dut, Pepe Mujika dela, ez Mujika?
Vale, Pepe bai, Mujika?
Bai, Mujika, bai. Bera gala esaten du, bai.
Eta esan behar da, Mujikak eta Xabirrek badutela zerbait aman komunean, bueno, komunean, esekulako inbidia ematen didana, asma dezakezu ez da, zenbat hile daukaten buruan.
Ah, bai, egia, ez ekalparra daukatena,
Bai. Haiek entzuten ditudan bitartean, alde batetik adinago, ze gauza interesgarriak otatzen dituzten, eta bestetik, behin da berriz, ari naiz, inbidia puntu.
Carlosek esan dut, gero parra egin dut, nola esan behar da, komunean, aman komunean?
Aitan komunean. Elkarrekin, bai, bueno, hori itzori sartua da, bai.
Komunean sukaldatu, eta beste gauza bat, aman komunean sukaldatu.
Claro.
Ba, begira, itz bada ipatu duzunez, gero, hori kontzeptu horiek, Pepe Mujikak adierazte azaltzen dituen sobritatea eta austeritatea hitzoiek zoaz euskal hiztegietara eta ikusiko duzun nola banabaz aurkituko duzun. Azken batean, konzeptu oso zehatzak eta oso terminologia zehatza eta iaia zientifikoa ez dakite ba, arteetan politikan denean da ez dauka gut orduan ba, gure inguruko hizkuntza ba, sobrietate eta austeritate hori da. Itza, ba, joan euskal hiztegietara eta ikusiko duzuen nolakoa gaurkituko dituzuen.
Bueno, Xabierrek ikaragarri gozatu du Pepe Mujikaren entrevista entzunez, La Sextan, aldiz etzaizu gustatu nola kotxe bat joan den txoferrik gabe bigotik Madrilera, pasaren astean egin zuten esperimentua, eta bai. Gidaririk gabeko, txoferrik gabeko kotxe batek egin du Bigo eta Madrile arteko bidea, Xabier.
Bai, albiste harrigarria eta txokantea iruditu zitzaidan, eta bueno, alde batera ba, ez gustuko jotzen dut ni aurrerapenaren eta teknologiaren eta zientziaren aldeko sutzua naiz, baina horrela ikusi nuenean da horrela eta geroztik ere ba, errepidean nuanean ezin dut burutik kendu norbait aurrean edo atzetik segika etorriko ez zoteden ba, gidari gabe. eta horrek alako beldur bat bezalakoa da, ez dakit alako.
Baina oso segura komendira, eh? Kotxe
bai, komendira, bai, bai, ni seguru nago, errepidean dabiltzen asko baino, eta gutxien ez daizu izu atzetik bozina jokaziko, eta
orduan hori amorra garri izaten da, bozina norbete jotzea. Bai,
olakorik, eta ez dakit uste dut iritsiko zela kotxe hori bigotik emadilera, bai, baina erronka handia da, eh? Eta, bai, irudi hori gelditu zitzaidan, dorain, errepidean abilen guztian, bai, pentsatzen dut hemen gidariak ina aldabiltza hauek, edo bat bat esote dabil. Bueno, hori ez gustuko zaio nuen balako ikara puntu bat bai, sartu zitzai delako irudi hori, baina bestela ba, bueno, aurrerapena ba handia da eta harrigarria da. Nik gainera hemen Euskal Herrian badago batez ere elektronika kontua nahiko aurreratua dagoen ingenieritza ta bueno, kontu hoietan ba oso aurrera omen gaude. Baina, bai, grazia ere bai, impactua ere bai egin zidan, eta ezin dut errepidean abilenean burutik endu, bigoti Madrila joan zen prototipo hori.
Gauza bat, berroita bost segundu falta dira amabiak izateko, amabitako listak entzengo ditugu, eta gero beste pitxin bat segiko dugu, Xaberekin eta Carlosekin, ze falta zaizkigu Carlosen aukeraketak entzutea, eta hor beste beste Carlosek hitz egin nahi dugu, Mariano Rajoyren semeari buruz. Ze agertu da Mariano Rajoyren semea toki guztietan nola aitak belarrondoko eman dion. Guk gaztako esaten genion umetan, ez dakit, erderaz kolleja da, nola esan behar den hori, Xavier, kolleja euskeraz gaztako esaten genion guk.
Zer da hori, gaztakoa, bai, hori kokotekoa, koskorrekoa.
Kokotekoa ez da, izango da ez?
Bai, guk kokotekoa esaten genuen, ba, lepoko, bai, kaskarrekoa ere, bai, esaten genuen.
Baitere,
baitere. Bueno, belarrondokoa zen, albotik, ba.
Horren txitzengo dugu, Rajoyke bere semeari emandako kokotekoari buruz. Ora pentsa gaude, faktoria da hau, Euskadi Irratiaren sintonian, hortxe Xabera Moriza, eta hortxe baitere Carlos Teid, gustukak eta ez gustukak. Carlosen aukerak eta falta zaigu, Carlos, Rajoyren semeari, eskaini dio zegorko tarte, ez da Rajoyren semeari?
Bai, haren alde hitz egiteko, haren jarrera defenditzeko.
Bai, ez dakit entzulei komeni ote den gogoratza zertaz ari garen, segurazki bai. Ikusiko zuten interneten, baina bi hitzetan gogoratuko dugu. Gure entzulek entzungo zuten nola pasaden astean Rajoy, Espainiako gobernuburua, kope irratira joan zen, futbol partida komentatzera, eta semea ere eraman egin zuen. Aurkezletako batek, Manolo Lama kazetariak ahotsa jartzen du FIFA Game izeneko bideo jokoetan, eta Rajoyren semeari galdetu zioten, ea ze iruditzen zitzaizkion Manolo Lama kazetariaren narrazio horiek. Ba, Rajoyren semeak lasai asko bota zuen, Manolo Lamaren narrazioa oso kaskarra zela, basura hitz erabili zuen. Eta hori entzun da aitak, Rajoy presidenteak belarrondoko eman zion semeari. Hori da notizia.
Bai.
Vale.
Belarrondoko edo kaskatekoa, lehen esaten ari ginen.
Kaskatekoa.
Kaskatekoa edo zuen nola esan duzu, eh? Manu?
Nik gaztakoa esan duen duen hori.
Gaztakoa. Bai. Horixe, bai, ikusi nuen irudi hori, bai. Ia, Carlos ez zer dio.
Bai, Carlos, ez amertu zuen, Rajoyren bai, semeari buruz.
Albiste hori entzun nuenean, gogoratu nintzen, orain dela bost urte gertatutako zerbait ez. Eta orduan oso komenigarria, edo oso egokia iruditu zitzaidan Rajoyren semeak egindakoa. Hau da, Manolo Lama ustezko kazetaria zaborrarekin lotzea.
Lotzea.
Azken finean, nire ustez gizon hori zaborra besterik ez da, pentsatuko du jendeak. Zehitz fuerteak erabiltzen ari den unibertsitateko irakasle hori.
Carlos, zin ez da?
Ba, badago azalpen bat, orain dela bost urte edo gizon ustezko kazetari horrek kuatron lan egiten zuen, eta albistegiko kiroltartean parte hartzen zuen. Eta egun batean, zegoen Alemanian erreportaje bat egiten han Atletico Madride jokatu behartzuelako bertako taldearen kontra. Eta kalean zegoen, eta zuzeneko emisio, konexioa zen, eta zegoen Atletico Madrideko esale zinguratuta, behartzu kalean botata zegoen behartzu baten ondoan.
Eskale baten zen, ondoan zegoen.
Eskale baten, bueno, eskale, etzen eskatzenari, hor zegoen, lasai-lasai, etzan da, eta batean barrezka hasi zen esaten, bueno, erdaraz jakina. Bueno, animatzen zaituztet gizon honi diru eta botatzera, ea laguntzen diogun eta barrezka ta iseka ta zaki zer. Nik ezin nuen sinetsi, hori zuzenean ikusi nuen eta ezin nuen sinetsi.
Badaukagu pasartea, entzun egingo dugu, badaukagu pasartea da. Gainera kuriosoa da, berak egiten du grazia edo broma, ustezko broma, eta estudian dauden lankidek ere parra egiten diote. Bai, bai, entzun egingo dugu, entzun egingo dugu.
Vais a estar bien acompañados ahí. Sé que tienes una sorpresa siempre para el final del directo.
Alemania han dado,
Manolo, cuéntanos.
No tengo una sorpresa. Yo quiero que demostrar a la España entera que la gente es generosa.
A ver.
Este hombre lleva aquí pasando frío bastante tiempo. Ahí quiero que lo enseñes, Edu. Está pasando pasta y ahora quiero que los atléticos tengan un detalle con él. A ver, vamos a ir echándole pasta al amigo. Ahí está. A ver los atléticos.
Sí, señor.
A ver la gente del Atleti, mira. Vamos, a ver, ahí empieza la gente del Atleti. Un móvil. Pasta. Vamos, vamos, mira. Cinco pavos. Métete ahí, Edu. Métete ahí, Edu. No, no, ahí, a ver, echa ahí A ver, la pasta, que una no bufanda.
Que no se la lleve.
Una bufanda para el colega.
Ahí.
Venga, mira. Más, venga, pasta de las palmas. Ahí, ahí. Que este hombre sea feliz, joder.
Bueno
Carreño.
Hori da grabazioa. Hortxe zeuen gizona lasai asko kalean eta hauek hasi ziren gauzak ematen, baina bueno, grazia egiten zien segulako grazia beraiei kontuak, ezta? Carlos, baina grazia handirik ez dauka, eh?
Oso gogorra, oso gogorra. Eta hori zaborra ezpada ez dakit zer ez den edo zer den zaborra. Pentsatu nuen kuatro telebista kateko agintariek handik 5 minutura botako zutela lanetik tipo hori, zabor hori, eta txuten bota, ez, han segitu zuen, diru asko irabazten, gainera, kazetari ezaguna da, eta asko irabazten duena ustezko kazetaritza horretatik, eta horrean lotu nuen Rajoyren semeak esandakoa orain dela 5 urteko irudi ezin gogorrago
horrekin agoratu zeinen, ezta?
Haiekin, bai.
Ba, horre eman duzun pasartean, ba, lehoia botatzeko eskatzea beste egizitzeio, falta.
Ja, bai. Bai. En fin, bueno, ba, emotzi behar dugu, atorren astean segiko dugu, xaber, eta, bueno, atorren astean, asteartea, ez alda, jai? Bai, jai.
Zer da?
Bai, sortzia
asteartea,
izango da. Bai, jai. Datorren asteartea, bai. Zera, ama berginaren eguna izango da, ez?
Bueno, beraz.
Gaur sortzi, bueno, beraz.
Bi aste barru.
Hori da, bi aste barru itzengo dugu berriz ere. Xaber eta Carlos.
Izango dugu denbora, gustokak ez gustukoak biltzen segitzeko.
Hori da. Bai. Bikote, ondo pasa.
Bai, berdin.
Aio, ama biak ite berritzi. Bai. Eta beratzi.
Faktoria. Faktoria.